Sveiki ir sveikos prie mikrofono Aurimas Perednis, prie pulto Karolis Mankauskas. Mes pradedam dienos klausimą ir aišku, čia temų toli miškė ieškoti nereikia. Kalbėsim apie politinę situaciją, apie koalicijos lipdymą, gimdymą po aistringo, emocingo ketvirtadienio vakaro, kuriame čia išsitaškyta įvairiais epitetais, kaltinimais, chaosais. Išaušo, kaip sakė ponas Paluckas, pasėdėjus ant nusiraminimo kėdučių, kiek ramesnis penktadienio rytas, na ir partijos socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir Nemuno aušros, pasiekė principinį susitarimą dėl koalicijos formavimo, na ir mėgins Seime suformuoti daugumą ir formuoti vyriausybę. Teigiamai, neigiamai vertina šitą sprendimą, išdirbs ketverius metus ši trijulė, trijų partijų su nuomonė ar ne. Patvari, nepatvari, kokias mintis, kokias rizikas jums atrodo jį gali kelt, apie tai kalbėsimės. Vytenis Andriukaitis, Europos parlamento narys, socialdemokratas, sveiki.
Sveiki.
Ir Eugenijus Gentvilas, po kelių minučių prisijungs prie mūsų liberalų sąjūdžio poziciją. Nu, pozicija šiuo metu turbūt būsimajam Seime opozicija bus, kaip sako liberalai, bet pradėkim nuo ponė jūsų Andriukaitį, ponė Vyteni, džiaugiatės šiandien ar labiau su tokia nerimo gaidele šitą pasiektą prieš porą valandų susitarimą vertinat?
Ne, aš nesidžiaugiu šito susitarimo. Todėl, kad mūsų rinkiminiai kampanijoje mes labai aiškiai teigiame, kad nematome koalicijos su Nemuno aušra. Ir tas buvo aiškiai sakoma. Žinoma, mes taip pat suprantame, kad Nemuno aušros sąraše yra žmonių, kurie nepabendro su Žemaitaičio, kaip sakyt, priesaikos sulaužimų neturi. Tačiau Konstitucinio teismo nutarimas galioja ir tas nutarimas labai aiškiai įvardės, ką Žemaitaitis yra savo veiksmais, kaip sakyti, padaręs.
Palaukite, jūs kaip socialdemokratas esat prieš koaliciją su Nemuno aušra, aš teisingai išgirdau.
Mes buvome pažadėję, kad neįsit.
Nu tai taip, tai mes prieisim prie to, bet dabar jūs irgi nematot koalicijos
susitarimą. Jūs klausiate manęs, mano asmeninės nuomonės, aš matau, kad šios dienos susitarimas sukels nemažai komplikacijų. Čia visų pirma, akivaizdu, aš šiek tiek girdėjau prezidento Gitano Nausėdos, kaip sakyti, nuogastavimus.
Nu jo, pozicija, kad vyriausybė neturi būti Žemaitaičio. Dėl koalicijos nieko nesakė.
Bet klausimas tada kitoks, o kaip atrodo tada, kaip sakyti, Žemaitaičio pozicija Seimo pirmininko rolėje, tarkim, aš taip pajuokausiu.
Tai, tokių kaip jūs partijoje mažuma, ar gali būti taryboje
mažuma?
Manot, praeis šitą koaliciją per tarybą?
Šiaip aš turiu teisę pasakyti, kad dėrybose aš matau, kad ir prezidento įtaka dėja buvo silpna. Šiuo atveju logiška būtų buvo.
Nu ką čia prezidentas, o kam čia jam kištis per daug? Jis laukia, kol atneš Seime suformuotą daugumą, ar čia reikia kažką tai daryti?
Šiuo atveju aš jūs neteisus. Prezidento vaidmuo yra visą laiką balanso vaidmuo. Tai yra jo konstitucinė pareiga. Jeigu formuojama koalicija, jeigu jis mato, kad tarkim gali iškilti reputacinių dalykų valstybei, jis pabrėžia aspektus reputacinius valstybei tarptautiniai politikai.
Bet čia jau būtų kišimas, žinot, Seimo darbas su formo daugumą.
Palaukit.
Seimo darbas, ne prezidento darbas.
Neskubėti. Čia nėra kišimas. Čia nėra kišimas. Jūs iš karto jau išvada pasakėt, kad kišimas. Jūs galbūt keltumėt klausimą, ar tai nėra kišimas, tada logika, bet jūs pasakėt išvadą. Tai aš jūsų išvadai nepritariu, o štai nagrinėjimui tos temos pritariu. Taip, ar tai kišimasis galėtų jums diskutuoti, nes čia iš visų yra labai sudėtingi aspektai, tiek reputaciniai, tiek tarptautiniai, tiek reakcijos, tiek kiti dalykai, kurios prezidentui turbūt diplomatinės mūsų pajėgos referavę ambasados ir taip toliau. Čia pakankamai daug yra problemų, labai daug problemų.
Sako, šita koalicija su Žemaitaičiu, bent jau jums asmeniškai, jinai brozdosi liaudiškai kalbant, ar Eugenijų Gentvilą priimti prie kompanijos iš...
Bet palaukit, leiskite dabar, šitoj koalicijoje aš matau iš tiesų, aš mačiau realybę gerą realybę mačiau tarp Skvernelio valstiečių, neprisijungusių mišrios grupės ir socialdemokratų. Būtų iš tiesų tokia, kaip sakyti, na...
Jūs už tą variantą labiau palaikėt šitą.
Taip, ir čia šiuo atveju aš matau, kad Sauliaus Skvernelio pastangos sugriauti šitą darinį ir įvelti mus į būtent į labai sunkią padėtį, kur reikės prisijimti reputacinius dalykus. Čia yra tikrai reikia padėkoti šitam visiškai užsispyrusiam žmogui, kuris greičiausiai kėlė savo, kaip sakyt, savo kraštutinius reikalavimus, nesuprasdamas, kodėl reikia turėti žymiai daugiau kantrybės, žymiai daugiau takto, žymiai daugiau, mažiau emocijų, nes nemanau, kad Karbauskis jaučiasi laimėjęs rinkimus, kaip ir Skvernelis, šios abi partijos dėja rinkimų nelaimėjo, jos turėjo su tuo irgi, kaip sakyti, sutikti, kad nėra pirmieji smuikai, kurie galėtų trikti kojomis ir nurodyti, kas kam netinka. Ir tai labai apsunkina situaciją socialdemokratams. Tikra tiesa.
Gerai, Vytenis,
aš esu nu, šios dienos žinia, esu nu, nusivylęs.
Nusivylęs. Gerai, aišku, čia Vytenio Andriukaičio pozicija, Europos parlamento nario, socialdemokratų Eugenijus Gentvilas, liberalų sąjūdžio seniūnas, šiuolaikinio dabartinio Seimo. Sveiki, Eugenijau.
Sveiki, gyvės.
Tai girdėjot, ką Vytenis pasakė, ir aišku, šiek tiek man buvo netikėta, vis tiek atrodo, socdemai panašu neturi vieningo požiūrio į šitą koaliciją. Kaip jūs vertinat Žemaitaičio, Skvernelio ir Palucko susitarimą dirbti drauge?
Pirmiausia, gal reaguočiau į tai, kad prezidentas per mažai kišosi. Aš noriu pasakyti, kad man atrodo, konstituciškai prezidentas turi teisės kištis į procesą, į Seimo valdančiosios daugumos formavimo procesą. Tai ir gerai, kad prezidentas nesikiša. Man vienu momentu jau atrodė, kad tai nelabai leistina, ką prezidentas ten bando kištis, bet jeigu jis traktuojama, kad nesikišo, tai viskas gerai. Į vyriausybės formavimą taip, turi konstitucinės teisės, į Seimo
daugumą ne jo daržą, žodžiu, kaip Seime susiformuoja. Dabar iš principo.
Antras dalykas, taip, aš visiškai pritariu Vyteniui Andriukaičiui. Klausykit, mes turėsime didelių valstybę reputacinių problemų įsitraukę Žemaitaitį į šitą koaliciją. Kokio dydžio jos bus, aš nenoriu spėlioti, kiek čia įtakos Skvernelis, tas ambicingas rinkimų nelaimėjo žmogus, kaip sako Andriukaitis, kiek čia jo nuopelnas, nežinau, tačiau faktas kaip blynas. Patys socialdemokratai savo rankomis užmeta Lietuvai kilpą, reputaciją kilpą ant kaklo ir už tai bus atsakingi socialdemokratai. Dar daugiau pasakysiu, na, proporcijos gal ne visai tokios, bet kad apie 20 socialdemokratų nepritarė šitam veikimui frakcijos narių socialdemokratų, naujosios frakcijos. Ir palaikytų turbūt Vytenio Andriukaičio poziciją. Bet,
20 iš 52, tai čia mažiau nei pusę.
Tai nesvarbu, bet balsų tai reiks. Balsų tai reiks. Pasitelkė 20 Nemuno Aušros politikų, Paluckas ir Blinkevičiūtė, bet sukelia nepasitenkinimą 20 savo partijos narių. Tai jų reikalas daryti. Vytenis, kaip senas principingas politikas, neturintis ko prarasti, išsako kritišką požiūrį šitam Blinkevičiūtės ir Palucko sprendimui ir reikia įsiklausyti. Tai ar įsiklausys, nežinau. Todėl aš drįstu sakyti, galutinio sprendimo dėl koalicijos tikrai dar nedrįstime pasakyti, gali dar būti ir pokyčių.
Nu, vat matysim, aišku, kaip ten gali būti ar negali būti pokyčių, bet čia, ponė Vytenė, turbūt įdomi ta socialdemokratų dabartinė situacija ir laikysena. Viena vertus, partijos vadovė ir ne tik ji žadėjo su Žemaitaičiu į koaliciją neiti. Nu, kaip čia mes žurnalistai jokaujam, per pusantros savaitės partija apgavo rinkėjus jau antrą kartą, ar ne per dažnai?
Tiesą pasakius, aš prastai jaučiuosi, skaudžiai jaučiuosi. Pirmo atveju nesutinku, kad Blinkevičiūtė apgavo atsisakydama tapti premjerė. Ji palūžo. tas faktas, nes aš tikrai tikėjau...
Ką reiškia palūžo dabar, na,
bet, kas čia laužė? Jūs mane klausinėjat, ar leidžiat man išsakyti savo nuomonę?
Ne, tai jūs pasakot frazę ir man įdomu, tai kas po tą frazę.
Aš galiu pasakyti, kad taip, greičiausiai jį pabūgo daug ko. Jį pabūgo ir to, kad ko gero sveikata jos nepaneš. Antra, jį 15 metų yra Europos parlamente, jį puikiai supranta, kad jį yra atitolusi nuo Seimo kasdienybės, o premjeras bus Seime pastoviai. Toliau trečias dalykas, jį skaičiuoja savo amžių ir savo jėgas ir savo perspektyvą.
Nu, Galvoju, sakysit, skaičiuoja pinigus, to nepasakėt, bet...
Nu, tiesą pasakius, aš nemėgstu skaičiuoti nei jūsų, nei kitų pinigų.
Ne, bet socialinių garantijų tas klausimas tai, buvo iškeltas, tai čia
štai,
niekam nepaslaptas.
O štai socialinių garantijų problema, turbūt tai, su to sutikčiau, kad socialinių garantijų problema po 4 kadencijų yra, tas socialinis paketas yra. Tai, čia visiems žinoma tiesa, čia aš nieko naujo nesakau. Bet gal kalbėkime gerų lygių ir tonų. Aš suprantu, nes aš tikėjau jos apsisprendimu būti premjeriu. Aš puikiai žinau jos abejonės, puikiai žinau, kodėl ir iš tiesų tai yra, man yra nusivylimas. Ir antras nusivylimas, kaip jūs manėte dabar dėl Nemuno aušros. Aš esu atviras žmogus, aš neturiu paslėpti.
Ne, aš tą poziciją niekad, jūsų žinau, mes esame ir anksčiau kalbėję, tai jūs tą poziciją.
Nežaidžiau dvigubo žaidimą.
Esa deklaravęs, bet žiūrėkit, pati logika, Vyteni, pati logika sprendimo ir tai, ką ir mes ir su Gintautu Palucku vakar čia pusvalandį kalbėjome ir, ir šiandien beje tas buvo pagarsinta, kad pati logika sprendimo turėti skaičių didelį, kad būtų saugu dirbti, kad būtų efektyvus sprendimus priminėt, kad, žinot, ta dauguma ant 70 vieno, kito ar trečio, ką jūs už tą mažesnį variantą siūlot, nu, premjerų nekomfortiška, nelabai maloni, žinot, nelabai saugi nešant sprendimus.
Tiesą pasakius, labai nesudėtinga pasakyti jums ir kitokią versiją. Jūs puikiai suprantate, kad gali būti pačių įvairiausių susitarimų, gali būti frakcija, kuri tam tikrom sąlygom remtų sprendimus, turėtų balsus ir taip toliau. Netgi valdančioji koalicija konservatorių ieškodavo socialdemokratų frakcijos balsų paramos. Ką čia naujiena? Tai vienas dalykas. Antras dalykas. Visiškai akivaizdu, kad jeigu koalicija formuojama homogeniškesnė, tarkime, valstiečių, darbiečių, tai yra demokratų, valstiečių ir mišrios grupės, kuri jau yra pakankamas balsų skaičius ir plus susitarimai su tais, kurie gali atskirais atvejais paremti dėl susitarimai. Mažumos vyriausybė Kirkilo egzistavo? Egzistavo. Visą kadenciją, visą praėjo.
Tai jūsų negalima... tai negazdina, tarybinė tokia situacija?
Absoliučiai negazdina. Nes ir turint daugumą, kartais negausi balsų ir prašysi balsų iš kitos pusės. Ką čia, aš nežinau, seni vilkai taigi žino, kad tai, kad nebalsuose viskas lemiasi. Taip, kad čia yra, gali būti pačios įvairiausios situacijos. Jo labiau, kad Žemaitaičio sąrašas, taigi čia yra jokia politinė partija. Sakykit, kas bendro tarp Žemaitaičio ir Raimundo Šukio? Kas bent, Raimundas Šukys 2 kart liberalas, 2 kart ministras, 1 kart vidaus reikalų, 1 kart sveikatos reikalų, aš iš jo perėmiau portfelį. Kas bendro, jis papuodė į sąrašą, ką jis
yra antisemitas? Bendro, kad jis yra sąrašo narys, tos...
Taip pat sąrašo, dabar pažiūrėkite, kiek ten sąrašo narių yra, kas Artūras Skardžius, buvęs socialdemokratų partijos narys. Lakstas iš vienos partijos į kitą.
Taip, dabar jūs norit pasakyti, jokio magneto nėra toj partijoje, jie pavirs kaip žirniai.
O Širinskinė, kur jinai buvusi? Agnė Širinskinė. Ir dabar mano klausimas Agnė Širinskinė, teisininkė. Tai jei konstitucinio teismo nutarimas galioja ar negalioja? Ar čia yra kažkokios tai kitos pasakos ir sąmokslo teorijos? Tai aš noriu dar kelti labai daug klausimų. Pagaliau sugražinkim Lietuvą į moralios, šviesios ir padarios politikos remtį.
Dainių klausytoją sugražinkim į mūsų eteris, jau ilgai laukia savo eilės. Dainiau, šaukit klausimą ar mintį.
Labą dieną. Pirma, tai Blinkevičiūtė be reikalo išsigando. Manau, kad būtų puikiai premjerė, bet kad jį galėjo išsigasti, sutinku. Bet aš dėl mokesčių teisingumo. Žmonės nori daugiau teisingesnių mokesčių. Ir aš labai abejoju, kad Žemaitaitis ir Skvernelis tos teisingesnius mokesčius palaikytų. Labai abejoju.
Gerai, dėl mokesčių prieisim, bet dar aš, Eugenijau, jūsų visą tą situaciją ir tą logiką turėti skaitlingą daugumą, na, pas socialdemokratų ir pono Palucko turėtų.
Nelogiškas, aš irgi pasistatiau, kaip ir Vytenis, už tą variantą, dviejų partijų koalicija su pavienių Seimo narių palaikymu, pasirašant dar kokį nors susitarimą, na, kad ir su liberalų sąjūdžių, kad ir su tą pačią Nemuno aušrą, neįtraukiant jų į koaliciją. 74 žmonės iš dviejų partijų galėjo būti stabilesnė koalicija, negu dabar 86 žmonės iš trijų partijų su reputacinėm problemom. Tai aš pritariu...
Nu, kaip tik gal lengviau dirbti su žmonėmis, kurie galbūt silpnesnė pozicija, negu tai atstiprę kažkokią...
Tai gerai, gerai, į sveikatą. Jūs klausykit, ką Vytenis sako. Tai Vytenis ne iš tuščio rašto sako. Dirbti su ta iš visų kampų surinkta Nemuno aušros kompanija, pačiam Žemaitaičiui bus problemų. Ar jie bus klusnus valdančiosios daugumos nariai? Žiūrėsim. Žiūrėkit, ten dar ir darbiečių, yra ir Aidas Gedvilas perėjūnas ir taip toliau. Ir visko ten yra, ir laisviečių, ir liberalų buvusių. Tai Žemaitaičiui buvo gera galimybė paimti valdžią. Protingai dirbti tikrai nebus lengva. Ir Paluckas pasirašo savo tam tikrą, na, ne nuosprendį, gingdėvę, aš jam linkiu sėkmės Gintautui, bet pasirašo tokį maršrutą, kad bus labai sudėtinga. Ir pirmiausiai prasidės nuo reputacinių problemų. Tai dabar žiūrėkite, Agnė Širinskienė yra patikima Nemuno aušros ideologė. O dieve, tai kokiu reikia ideologų, tokiu jinai pabus. Trečia kadencija ateina į Seimą ir jau su kitais. Ir kiek čia tokių yra toje Nemuno aušroje, tai pamatysit. Aš žiūriu į socialdemokratus kaip į normalią europietišką partiją, kuri vertina ideologinius dalykus, taip kaip lygiai aš vertinu mūsų liberalius dalykus ir todėl man lengva kartais kalbėti su socialdemokratais, kurie laikosi vertybinių ribų ir man suprantami tie dalykai, kad mes skirtingi, tai skirtingi. Dabar čia padarytas rajovalas, į kurį įvelta didžiausia vertybinė europinė socialdemokratų partija, iš kurios ten gali atsirasti didelių problemų viduje. Tai aš dar kartą sakau, nelinkiu, kad Vytenis teisingai suprastų, aš linkiu Lietuvai gerų dalykų, o ne kokio nors socialdemokratinio chaoso, kurį atrodo įneša šitas alijantas, kuris vadinsis vyriausybė.
Šiaip turbūt reiktų to linkėt, kad na, vis tiek visos šalies, visų piliečių sveikas noras ir interesas yra, kad šalis turėtų darbingą vyriausybę, darbingą, efektyvę, kokią ten, sakykime, ar kairį ir dešinę, ar per vidurį, čia jau skonio reikalas, kokie rinkėjai, vat, patiki tai, kai perdodam valdžią, kaip Amerikoje ir viskas juda, bet na, panašu, kad gali būt neliūdna su šita koalicija. Kas yra šios koalicijos šito varianto tikrasis didysis beneficiaras, laimėtojas, trumpai, ponia Vyteni ir ponia Eugenijus.
Aš nenorėčiau atsakyti jums į šitą klausimą kol kas. Aš tiesiog kelkime klausimą iš esmės kitaip. Šiuo atveju, mielas Aurimai, aš neatsakyčiau į tą klausimą. Tokiu požiūriu. Aš iš tiesų keliu klausimą.
Žinau, dar Romui kelia klausimą, kam tai naudinga buvo tas klausimas?
Moralios, principinės, apie programomis pagrįstos politikos reikalą. Keliu klausimą apie tai, kaip reikia formuoti, kodėl galimi patys įvairiausi variantai. Aš tikrai dar kol kas noriu atsakyti į tai, kad šiandien aš jaučiuosi labai prastai. Šiandien aš tikrai jaučiuosi labai prastai. Aš nežinau, ar tai jums, kaip sakyt, kokia nors paslaptis. Aš sąžiningas žmogus, niekad nevedžiau dvigubų žaidimų ir nevesiu, nežadu vesti. Ir pakankamai gyvenime išlaikiau egzaminų. Žinau gerai tarptautinę situaciją. Aš dalyvau G7, G20, jungtinių tautų, kaip sakyt, forumuose. Aš žinau, koks yra Europos parlamente dabar, Europos komisijai, Pasaulio sveikatos organizacija. Aš tarptautiniam lygyje žinau, kokia yra sudėtinga situacija. Ir dėja, man labai šiandien nesmagu.
Nu, bet ten nesigavo. Jūsgi matėt vakar, užvakar nesigavo tarp Skvernelio ir Karbauskio jokios chemijos. Ir ką tada daryt?
Aš kartuoju dar kartą. Man atrodo, pakaktų buvę. Visų pirma, didžiausia bėda yra tai visiškas, absoliučiai egoistinis Skvernelio, kaip sakyti, manifestavimas. Jis parodė savo labai prastą lygį. Iš buvusio premjero tikėjausi kur kas didesnio supratimo. Bet greičiausiai, kadangi jis niekad nevažinėjo į Europos forumus ir taip toliau, taip ir pasiliko dėja Lietuvos, kaip sakyti, nuo šitų problemų lygiai.
Nu, jis paklauso, pasakė sąlygas, mes dirbsim tom sąlygom be Karbauskio.
Konfliktas su Karbauskiu įvelti į problemas, valstybės reputacinės problemas, tai ką reikia pasakyti Sauliui? Reikia pasakyti tiesiai šviesiai, žmogau, ką tu galvoji? Dabar Saulius lyg tai teisininkas, aš nežinau, ar jis baigė teisę, ar policijos tik tai akademija, ar jis tik policininkas, bet net ir policininkui būtų klausimas, tai o kaip čia yra, tai konstitucinio teismo nutarimas tau galioja? Mano klausimas visiems, ateis palaukit, duokit žodį pasakyti. Galioja, reikės duoti priesaiką Seimo nariams, prisiekiu gerti ir vykdyti konstituciją. Mano klausimas, o konstitucinio teismo nutarimas yra konstitucinės doktrinos dalis ar ne? Tiesiai išviesiai. Tai prisiekit, ką gerbti. Ir konstitucinio teismo nutarimą. Tai kaip gerbsite, jeigu staiga jūs patys matot, kad tas nutarimas yra čia pat?
Na, Vyteni, dar duokim ir Eugenijui žodį vieną pasakyti.
Gerai, girdžiu dabar kaltinamus žodžius Sauliui Skverneliui. Galbūt, bet sprendimą priėmė socialdemokratai. Gerbiami socialdemokratai, na, nepritariu vienoje vietoje Vyteniui dėl Vilijos. Vilija ir socialdemokratai taip išeina apgavo žmonės. Ar ji palūžo, ar išsigando, čia kitas reikalas. Bet žmonės yra apgauti. O dabar padaryta klaida, kurią padarė socialdemokratai. Jeigu čia kaltinsit Skvernelį, nu tai sveikata, koalicija pradeda nuo tarpusavio kaltinimų vieni kitiem, bet sprendimų didysis priėmėjo socialdemokratai. O šiaip siūlau įsiklausyti, ir Vytenis, ir aš esame signatarai šitos valstybės, abudu esame tradicinių partijų atstovai, ne kokie populistai, ir iš esmės pučiame vieną dūdą šiandien. Matome, kad Lietuvai toks sprendimas nėra geras. Man irgi yra apmaudu.
Kągi, tokios nuotaikos, prašau, Vyteni, jūs dar kalbėjot ir norit kažką pasakyti, prašau.
Iš paties lūpų norėčiau argumentų, nes apgavystė čia operuojate labai plačiai. Norint pasakyti, ar apgavo, susitik, pasišnekėk su Vilija, juk laikykitės žodžio, aš nesimiečiau, nesiklijuoju žodžiu, kad liberalų partija ten teista, dar kas nors, ne mano tai stilius, ne mano stilius.
Neperiebiai
čia, Eugenijau. Dar kartą sakau, taip, rinkėjai jaučiasi apgauti, čia tu teisus, bet pasakyti, kad partija vykdo apgavystės, čia neteisinga. O taip, ir aš esu nusivylęs. Ir manau, kad mes visi esame nusivylę šitą situaciją. Bet buvo ir taip, kada paksas buvo sulaužęs konstituciją, bet žmonės balsavo už paksą, išrinko Europos parlamento narių. Taip kad čia yra dėja situacija labai, nu, labai neskani ir komplikuota.
Gerai, vertinimus padarys mūsų klausytojai. Eugenijau, na, neužatidarinėkim tos temos, nes čia penktadienį dar susibart po pietų gal
gerai,
nereikėtų.
Gerai,
Eugenijus Gentvilas, signataras ir liberalų sąjūdžio frakcijos vadovas, ir Vytenis Andriukaitis, socialdemokratas ir Europos parlamento narys. Grįšim po žinių. Taigi grįžtam prie mikrofonų. Pasiektas principinis susitarimas dėl LSDP, socialdemokratų, demokratų ir aušriečių Nemuno aušros koalicijos, bendros koalicijos. Na ir formuojančią koaliciją 9 ministrų portfeliai socialdemokratams, 3 tenka aušriečiams ir 2 demokratams vardan Lietuvos. Šią informaciją BNS-ui patvirtino 2 derybose dėl valdančiosios daugumos dalyvaujantį šaltinį iš skirtingų partijų apie šitus ministrų pasiskirstimus. Na ir gal trumpai tik tai pareferuosiu, Nemuno aušrai Žemės ūkio ministerija, aplinkos ir teisingumo, demokratams ekonomika ir energetika, visa likusi paketą ministerijų socialdemokratai, Saulius Skvernelis Seimo pirmininko poziciją, kaip suprantu, o premjeras, aišku, čia jau intrigos nėra, Gintautas Paluckas. Tokios lyg ir dalybos įvyko Briedžio šį rudenį. Na, o Lukas Savickas, Demokratų sąjunga, vardan Lietuvos, Seimo narys. Lukai, sveiki.
Labai diena.
Ir taip pat Ignas Vėgėlė, valstiečių. Valstiečių, nu, kaip čia dabar su valstiečiais atėjęs į Seimą, turbūt reiktų taip sakyti, Seimo narys išrinktas, bet ar frakcijos, kadangi nebuvo priesaikų, nėra. Sveiki, Ignai.
Labai diena. Jungtinių sąrašų patekė į Seimą.
Nu va, taip reiktų sakyti. Gerai, ačiū, kad pataisėt. Ignai, jūsų tolimesni ėjimai, sprendimai kokie bus? Su kuo dirbsit?
Visų pirma, įsivertint, kas atsitiko, kodėl valstiečių ir žaliųjų sąjunga turėjusi puikią galimybę dirbti valdančioje koalicijoje, na, nepateko į valdančią koaliciją. Maža to, kad tas rinkimų rezultatai į Seimą, jie buvo tikrai netokie, koks buvo lūkestis, ypatingai buvo kalba apie vienmandatės labai stiprias. Iš 71 Seimo nario mes gavom dvi vienmandatės laimėjom, tai yra, na, tikrai, tikrai labai žemas rezultatas ir galų gale dabar derybų procesas, kuriame, jeigu Aurimai teko stebėti, aš atsitraukiu visiškai. Ramūnas Karbauskis pasiūlė Valstiečių Žaliųjų sąjungai patvirtinti derybininkus, kuriame nebuvo mūsų jungtinio sąrašo žmogaus ir Valstiečiai Žalieji atskirai derėjosi. Laukiau, nenorėjau gadinti derybų, nenorėjau gadinti to viso proceso. Na, bet deja, na, tas derybų rezultatas yra, na, lygiai toks pat apgailėtinas, na, tiek gal.
Dabar apgailėtinas, pasakė, derybų rezultatas kuria prasme?
Na, ta prasme, kad Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos nebėra valdančiųjų pozicijai. Ir reikėtų nepamiršti tokio dalyko, kad tikrai aš jaučiau, kad ir iš prezidento pozicijos valstiečiai žalieji jam atrodė tinkama ir iš socialdemokratų atrodė pradinėme etape tinkama, bet eilė matyt komunikacinių ir kitokių klaidų lėmė, kad ir šiuo atveju valstiečių žaliųjų laimėjimo nėra.
Ignai, nu taip tiesiai šviesiai turbūt čia nevinioam žodžių į vatą, laiko nedaug, savaitgalis jau čia ant kulnų lipa. Jūs norėtumėt dirbti daugumoje ar mažumoje save matytumėt labiau, kaip šviežias Seimo narys, naujas Seimas?
Aš atėjau į Seimą tikslu, kad įgyvendint tai, apie ką kalbėjau ir ką žadėjau žmonėm. Aš suprantu, kad būdamas vienas arba keliesi opozicijoje, tą padaryti yra labai labai sunku. Pozicijoje pasiekti tam tikrų rezultatų, vėlgi ženkliai mažiau, negu kad galėtum turėdamas didžiulę frakciją, bet tai gali kažką tai bent pasiekti, bent kažkokį tai rezultatą galėt nešti, bent kažkiek politinę sistemą, na, ją pakoreguoti, kad jinai eitų tinkamą linkme girdėdama žmogų. Tai aš visada tą sakiau. Tai aišku, kad pozicijoje yra geriau dirbti negu opozicijoje. Bet žinot, na, negali rinkti šituo atveju. Yra taip, kaip yra. Jeigu būsiu opozicijoje, vadinasi, būsiu opozicijoje. Dirbsiu opozicijoje. Aš jau, gerbiamas Aurimai, 3 metus esu opozicijoje dirbu, jeigu taip kabutėse.
Nu, bet vat sako Ignai, kad efektyvumo prasme, rezultato prasme vis tiek pozicijoje darbas, jis jeigu nori kažką prastumt savo rinkėjams, nu tai ką, tu ten opozicijoje nelabai ką padarysi. Net ir pozicijoje matom Laisvės partiją neprastumę. Bet žiūrėkit, Ignai, vis dėlto jūs matot savo darbą tada, vis dėlto, gal kaip čia taip galvoju tiesiau suformuluot, kokie šansai mums jūs pamatyti daugumoje? Yra tie šansai ar ne? Be valstiečių.
Žinot, aš iki šiandienos sprendimo nedariau jokių veiksmų ir nesikalbėjau dėl kažkokių tai galimos paramos, bendradarbiavimo ir panašiai, išskyrus susitikimus po interviu, susitinkant va taip viešoje erdvėje su vienu ar kitu lyderiu. Neturiu jokio konfliktinio santykio su jokio absoliučiai politikų, kurie sudarys valdančią daugumą dabar, vadovybės, kurie yra, nu, vadovai tų partijų. Ir aš manau, kad aš tikrai galėčiau bendrauti su jais ir valdančioj daugumoj. Bet vėlgi, čia nuo manęs labai menkai kas priklauso. Priklauso nuo tų žmonių, kurie yra ten, ar jie matys mano kompetenciją, kurią aš galėčiau padėti ir koalicinėme darbe, ir ir taip pat ir įtikinčiau juos, kad reikia kai kurios dalykus taisyti tam, kad pačiai koalicijai būtų lengviau dirbti, kad žmonės labiau girdėtų ir taip toliau. Čia labiau priklausys nuo jų, o aš esu pasiruošęs kalbėtis, klausyti ir diskutuoti.
Matysim jūs valstiečių frakciją, ar ne?
Nežinau, šitą sprendimą aš turėsiu priimti artimiausių metų. Aš visada sakiau, kad jeigu mes būsim valdančioji daugumoje, aš tikrai būsiu valstiečių frakcijai ir nurysiu visas nuoskaudas, kurių buvo iš tiesų ir nemažai. Bet turbūt ne manęs apie tai reikėtų klausti apie tų žmonių, kurie jau bendradarbiavo ir ilgą laiką su vadovais, reiškia tos frakcijos, tai turbūt aš tas nurijęs būčiau tikrai nuoskaudas ir patraukęs į šoną viską. Dabar, kai mes nesam valdančioji daugumoj, na, tikrai svarstysiu ir priimsiu sprendimus greitai, pakankamai greitai.
Čia tas greitai, žinot, žodis, kai tuoj žmogus pasako, tai žinai, kad per minutę, bet greitai tai
kartais... Greitai tai yra, gerbiamas Aurimai, greitai tai yra iki to momento, kai bus sudaromas frakcijos, tikėtina, kad frakcija bus sudaroma kitos savaitės antradienį, na, bet aš abejo, ar tiek teks man laukti, aš manau, kad iki kokio ketvirtadienio, kada bus pirmas Seimo posėdis, sprendimą reikia padaryti, kad pačiam savo aiškiai sudėt taškus ant i.
Profesorius Ignas Vėgėlė, ačiū Jums, išrinktas į Seimo narys ir, na, su jungtiniu sąrašu, kaip sakė, ir dabar, na, kalbos, vat, aiškinomės, kaip toliau Ignas mato save Seime ir su kokia politinė jėga tą bandys siet. Lukai Savickai, nežinau, turit komentarą į tai, ką girdėjote iš Igno Vėgėlės, Jūs čia tokios pozicijos džiugina, liūdina, kaip jas vertinti?
Tai visų pirma, be abejo,
kad
tai Igno Vėgėlės ir valstiečių žaliųjų kolegų klausimas tarpusavio santykių, bet tas tikriausiai tik tais patvirtina tai, ką mes sakėme, kad kalbant apie tai, kad norint sudėlioti kitą daugumą, ieškant koalicijos partnerio, kuris būtų tvarus ir stabilus ir prognozuojamas, tai vienas iš klausimų buvo susijęs to, ar yra pakankamai frakcijoje narių, kurie tikrai nesiblaškys ir tai, ką mes išgirdome, kad ne iš kuo Ignas iš esmės dirbs, o jeigu Ignas ir taip pat Igno sąrašo kiti nariai paliktų valstiečių žaliųjų frakciją, tai faktiškai nebeliktų ir valstiečių žaliųjų frakcijos. Ta mes puikiai visi suprantam, nes yra 8...
7 reikia, kiek 9 dabar, kiek frakcijai?
Reikia 7. Taip, tai aišku, čia yra susijęs kitas klausimas, ar Ramūnas Karbauskis pritraukė Lenkų rinkimų akcijos 3 narius, jeigu jie prisijungia, tai tuomet situacija tikriausiai vėl stabilizuotųsi. Bet visą tai tik tais patvirtino tai, ką mes nuosekliai kalbėjom, kad politikui labai yra svarbu turėti partnerius, kurie yra prognozuojami ir tas klausimas va, čia pirmosiomis dienomis, valandomis jau ir aiškėja.
Na, mes prieš jūs kalbinom Vytenį Andriukaitį su liberalu Eugenijum Gentvilu ir, na, gerų žodžių šitai trijų partijų koalicijai jie neturėjo ir ypač dėl tų reputacinių galimų problemų, kurias į šitą didelį tokį aritmetinę prasme variantą atsineša Nemuno Aušra su Remigijum Žemaitaičiu. Jūsų tas neramina, negazdina, Lukai?
Na, tą reikia kalbėti atvirai. Šiandieną mes nuo 9 ryto turėjome valdybos posėdį, kur labai daug skiriame laiko būtent šiam elementui įvertinti rizikas reputacinės. Ir dar kartą dėl to ir buvo pakartotas mūsų valdybos mandatas, kad mūsų matymu geriausias sprendimas vis dėlto būtų buvusi ta arti 71 dviejų frakcijų koalicija, kuri turėtų rizikų ir na, poreikį pastoviai ieškoti, kaip užsitikrinti reikiamą daugumą, tačiau galbūt mažesnė savo apimtimi, tačiau stipresnė savo sudėtimi ir suderinamų programos. Tačiau mes aiškiai girdėjome iš Gintauto Palucko, iš kolegų socialdemokratų, kad tai yra jų stipri principinė laikysena, kad reikalinga plati 80 ir daugiau turinti koalicija. Ir tokiu atveju mes suprantame, kad tai yra socialdemokratų pasirinkimas ir atsakomybė prisimti šią riziką, plėsti koaliciją trečiuoju partneriu, kuris ateina, kaip jūs įvardino, su reputacinėm rizikom, kurios yra ne tik vietinės, jos taip pat tikėtina turės ir tarptautinį kažkokį dedamą į aspektą ir tuos klausimus kaip pagrindiniam partneriui, kaip būsimam premjerui, reikės atsakyti, turėti tvirtus atsakymus. Tai tą mes tikrai aiškiai pasakėme, tačiau matome savo atsakomybę na, ieškoti reikalingų sprendimų ir, ir tai pradėjome daryti. Šiandien tas įvyko pirmasis, galima sakyti, trijų partnerių susėdimas ir pokalbių pradžia, tai derybinės grupės turės tęsti darbą, ieškoti to galutinio koalicinio susitarimo. Ir tuomet jau bus galutiniai sprendimai.
Kiek suprantu, Nemuno Aušra tokias raktinės pozicijas kaip Seimo pirmininko, pats Žemaitaitis nepretenduoja į vyriausybinės pozicijas. To pakanka jūsų nuomonė šitai situacijai minimizuoti jos pasekmėm galimom ar ne?
Tai mes žinoma girdime ir principinę laikysiną Respublikos prezidento. Aš tikiu, kad socialdemokratai, kurie nuosekliai laikėsi pozicijos, kad naderins ir kartu su prezidentu formuos tą būsimąją valdančią daugumą ir, ir tarsis dėl vyriausybės formavimo, tai be abejo, kad turės išgirsti ir rasti reikiamą sprendimą, kuris na, nekeltų čia kažkokiu nesutarimu. Tai tas pirmasis žingsnis, kalbant apie tai, kad pats Remigijus Žemaitaitis nepretenduoja, o taip pat tai yra netinkamai Respublikos prezidentų į ministrus ir į darbo vyriausybėje jau yra tam tikra pirmoji indikacija. Tuomet reikės be abejo ieškoti sprendimų sutarimų, kokios pozicijos galimo Seime. Tai visa tai, taip sakant, yra klausimai, kuriuos toliau darybinės grupės turės apsvarstyti iki galutinių sprendimų.
Kągi, dėkui Lukui Savickui, Seimo nariui, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Ačiū, kad prisijungėt, mes temą tęsiam su Tadu Ignatavičium, Lietuvos ryto apžvalgininku. Sveiki, Tadai. Alio, ar girdit mus, Tadai? Atrodo, kad turim jūs eterį turėt, bet vat, aha, išsijungė garsas, mėginkim dar kartą Karolis suktelt. Tadui, aha, o tuo tarpu porą žodžių apie tai, apie ką mes čia šnekam. Šnekam apie tai, kad pasiektas principinis susitarimas dėl koalicijos formavimo, valdančiąją koaliciją, beje ir Nemuno Aušra jau žiūriu pritarė, koalicijos sutarties projektui formuoja Nemuno Aušra, socialdemokratai ir Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Kiek patvari ši dauguma, kokių iššūkių gali jai kilti, kaip jūs vertinat situaciją ir panašu, kad ministrų portfelį irgi bent dar be personalijų aiškių, bet partijom proporcijomis pasidalinti 9 atitenka socialdemokratams, 3 Aušra, Nemuno Aušra, Aušriečiams ir 2 vardan Lietuvos nariams, Nemuno Aušra, Žemės ūkis, aplinka ir teisingumas. Šioms ministerijoms, kiek suprantu, teisingumo ministrės pozicija galėtų užimti Agnė Širinskienė, taip anksčiau sakęs Remigijus Žemaitaitis, demokratams ekonomika ir energetika, na ir visa likusi ministerijų kompozicija socialdemokratams, Tadas Ignatavičius, gal dabar pavyks šnektal. Tadai, sveiki.
Sveiki.
Nu, kaip vaizdelis, buvo šiek tiek išvykęs, grįžot ir kaip jums dabar čia tos ramybės Lietuvoje bus daugiau, bent jau šį savo savaitgalį po visų šitų paskutinių susitarimų, o prieš tai vykusių apsižodžiavimų, ar manot, kad čia tik tai pradžia?
Na, savaitgalį dar laukia galutiniai štrichai šitos santokos, kaip sakyti, iš reikalo. Vakar buvo mažiau aiškumo arba daugiau miglos, čia ant to aiškumo yra daugiau, yra pranešta, kad formuojama būtent štai tokia valdančioji dauguma, valdančioji koalicija iš socialdemokratų Nemuno Aušros, kurios anksčiau socialdemokratai kaip ir kratėsi, ir demokratų.
Kodėl šitas variantas pasirinktas? Kokia jo logika, ar tik tai ta aritmetinė, ar dar kažkokia kita matot?
Na, logika yra, ko gero, čia labai paprasta, nebelikė alternatyvos, kadangi buvo Sauliaus Skvernelio vadovaujamos demokratų sąjungos ultimatumas, kad jie negali dirbti su valstiečiais, nemato koalicijos su valstiečiais ir nesutinka būti tokioj koalicijai. Na, kito pasirinkimo nelabai ir liko, nebent ta valdančioji dauguma būtų labai buvus trapi, o panašu, kad kandidatas į premjerus Gintautas Paluckas siekia turėti didesnę valdančiąją daugumą, didesnę koaliciją su daugiau balsų, matyti irgi dėl tam tikrų įtampų, čia spėju, dėl tam tikrų įtampų pačius socialdemokratus, galbūt bijo kai kurių būsimų balsavimų, kad tų balsų gali būti neužtekti ar jo kandidatūrai patvirtinti, ar Seimo pirmininkui patvirtinti ir vėl reikėtų pradėti iš naujo. Na, jau vakar čia buvo tokių kalbų tarp politikų, kad panašu, kad Gintauto Paluckui suformuoti koalicijos nesiseka ir gali būti galbūt ištrauktas kitas socialdemokratų variantas, kitas kaip čia kandidatas, lyderis, kuris imtųsi formuoti iš naujo valdančiojo koaliciją, bet na...
Turit omeny Juozą Oleką ar dar kažką?
Taip, Juozą Oleką, bet ir čia tą klausimą kėlė, matėm, girdėjom aktyviai galimi koalicijos partneriai pasigedę, na, lyderystės.
Galvos, taip jau tiesiai sakant, ta leksika.
Galvos pusgalvių ten ir ta leksika tokia, matėm, įtempta buvo. Panašu, kad vakar buvo, tas jau artėjom link tokio varianto, kad Demokratų sąjunga, Saulius Skvernelis, dėl savo ultimatumų griežtų, dėl kitos tokios darybinės pozicijos galėjo būti ir pramestas, bet... išgirdom, kad Žemaitaitis ir aušrininkai, nemanau, aušra irgi nenori sąjungos su valstiečiais ir dėl to nu, atsitiko taip, kaip atsitiko. Šiandien turim šitą formatą, nežinau, kaip jį suvirškins socialdemokratų rinkėjai, panašu, kad peržengiama antra tokia raudona linija, iš pradžių buvo Vilijos Blinkevičiūtės nenoras imtis lyderystės atsakomybės, išvengė premjero pozicijos, dabar štai peržengta dar vieną liniją, koalicija su Nemuno Aušra. Startas Gintauto Palucko nekažin koks, su apgailestavimu galiu pasakyti, kad nemanau, jo geras dalykas yra na, pačioj pradžioj išbarstyti tą rinkėjų pasitikėjimą. Aš galbūt socialdemokratų rinkėjas bus atlaidus ir į viską užmerks akis, bet pirmi žingsniai ir dar tas toks klampus koalicijos būrimas, koalicijos formavimas, nors irgi buvo žadėta, kad jisai bus pakankamai sklandus ir Vilija Blinkevičiūtė irgi žadėjo imtis na, aktyviai dalyvauti valdančiosios koalicijos formavime, tai viso to nematėm. Nežinau, kaip tai vertins rinkėjas, turbūt parodys pirmos apklausos po rinkimo.
Aišku, matysim, kiek čia socdemai paukos ant laužo savo reitingo, ar tą jų rinkės, kaip jūs sakėt, toleruos ir bus linkęs užmiršti. Ačiū Tadui už pokalbį, dėkui, kad prisijungė. Tadas Ignatavičius, Lietuvos ryto apžvalgininkas.